Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë të depërtimit të mbrëmshëm të protestuesve në kuvendin e Macedonisë, janë lënduar disa politikanë. Policia i ka ndaluar disa protestues të dhunshëm. Ramush Haradina i mbrëm është kthyer në Prishtinë pasi u lirua nga një gjykatë në Francë. Organizata Freedom House thotë se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vendet me shtyp të lirë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka reaguar pas tensioneve të mbrëmshme në kuvendin e Maqedonisë, duke shkruar në rrjetin Twitter se qytetarët nuk duhet të bien prej e provokimeve dhe ka shtuar se shpresojmë se fqinjet do të lëvizin drejt rrugës Euroatlantike. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se është në interesin e të gjithë popujve në rajon që të ruhet stabiliteti. Jam i shqetësuar me zhvillimet e orëve të fundit në Maqedoni, të cilat të po i përcjellim me vëmendje të shtuar, ka shkruar Kadri Veseli në rrjetin Facebook. Organizata Freedom House, meseli në Shtetet e Bashkuara, thot se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vende me shtyp të lirë. Në raportin vjetor të publikuar sot, ky grup jo qeveritar thot se liria shtypit ka shënuar rënje në vitin 2016 në pikën më të ulët në më tepër se një dekadë, për shkak të goditjeve kundër medjave të pavarura nga shtetet autoritare dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të medjave në demokracitë madhore. Në raportin e titulluar Liria shtypit 2017, horizonti i erës të lirisë së shtypit, shkalla e lirisë së medjave në 199 vende dhe territore klasifikohet në kategoritë e lirë, pjesërisht e lirë dhe jo e lirë. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës, ndërsa klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë. Kina është kërcënuar me sanksione kundër Koresë Veriore nëse ajo vazhdon të bëjë prova atomike, tha mbrëmë më vonë sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Ne e dim se Kina është në komunikim me regjimin në Pyongyang, i tha Tillerson në rrjetit e televiziv Fox News, dhe ka shtuar se ata kanë konfirmuar se kanë kërkuar që regjimi të mos kryej teste të mëtejshme atomike. Tillerson po ashtu ka theksuar se Kina u ka thënë në Shteteve të Bashkuara se e kanë njoftuar Korenë Veriore se nëse ata bëjnë teste të mëtejshme atomike, Pekini do të ndërmerë sanksione. Presidenti amerikan Donald Trump dje po ashtu i tha agjensisë Reuters se konflikti madhor me Korenë Veriore mund të ndodhë, megjithëse ai preferon një zgjidhje diplomatike. Inspektori i përgjithshëm i Pentagonit i ka filluar hetimet lidhur me çështjen nëse Michael Flynn, ishte këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, ka marrë para nga Rusia, pa miratimin e autoriteteve përkatëse amerikane, kanë thënë në mbrëmë demokratët në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara. Flynn ishte paguar $45,000 amerikan nga rrjeti televiziv rus RT gjatë udhëtimit të tij në Moskë në vitin 2015, pasi ishte shkarkuar nga posti drejtorit të Agjencisë së Inteligjencës së Mbrojtjes dhe ishte pensionuar në gradën general në ushtrinë amerikane. Ligjvënësit kanë thënë këtë javë se me gjas, zoti Flynn e ka shkelur ligjin pasi ka dështuar që të kërkoj leje për të marrë pagesë nga rrjeti RT për pjesëmarrje dhe fjalim të tij në një ceremoni ku ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Demokratët i kanë publikuar dokumentet e Departamentit të Mbrojtjes ku thuhet se Pentagoni nuk ka dëshmi se Flynn kishte kërkuar leje për marrje të fondeve të jashtme për kundërvërtetjes në vitin 2014 për të mos marrë pagesa të tilla. Robert Kellner, avokat i zotit Flynn, tha se klienti i tij ka dhënë Pentagonit informacion dhe dokumente të nevojshme për vizitën në Moskë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kuvendi Maqedonisë mbrëm deri në mesnatë ishte okupuar nga protestuesit, të cilët e depërtuan në këtë institucion në shenjë të kundërshtimit me zgjedhjen e politikanit shqiptar Talat Xhaferi për kryetar të kuvendit të Maqedonisë. Gjatë të situatës kaotike që ishte krijuar, janë sulmuar edhe lënduar disa deputet, përfshirë edhe liderin e LSDM-së Zoran Zaev. policia tha se disa protestues që kanë ushtruar dhun janë ndaluar. Nga Shkupi paraqitet korespondentja jon, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mesnat, policia e Maqedonisë ka arritur të largojë nga godina e parlamentit protestuesit të cilët u futen me dhunë duke sulmuar deputetët e shumicës së re parlamentare. Protestuesit në organizim të iniciativës për Maqedoni të Përbashkët gjatë njëtes në rrethorës 18 janë futur me dhunë në parlamentin e Maqedonisë pasi paraprakisht shumica e re parlamentare përbër nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lëvizja për Reforma në një situatë tensionuar, kanë zgjedhur të la Gjaferin për kryetar të ri të parlamentit të Maqedonisë. Nga dikasteri i policisë bëjnë të ditur se janë ndaluar disa protestues të cilët kanë ushtruar dhunë në parlamentin e Maqedonisë, pas zgjedhjes së kryetarit të ri të këtij institucioni. Nga ky dikaster gjithashtu kanë bërë të ditur se janë evakuar të gjithë deputetët dhe gazetarët të cilët ishin të ngujuar pas hyrjes me dhunë të protestuesve, pas çka janë dërguar në spitalin e qytetit ku kanë marrë dhe ndihmën e parë mjekësore. Protestuesit kanë sulmuar liderin e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, atë televizjes për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare Ziadin Sela, ndërkohë që kanë tërhequr zvarr dhe deputetën e Lidhjes Socialdemokrate Radmila Shekerinska. Burime spitalore kanë bërë të ditur se më shumë se 40 persona kanë kërkuar ndihmë si pasojë dhunës së ushtruar nga ana e protestuesve. Ndryshe gjatë natës së kaluar, ekipet e njësisë speciale të policisë së Maqedonisë kanë hedhur disa bomba çorientuese për t'i detyruar protestuesit të largohen nga godina e parlamentit. Pas kësaj, një pjesë e protestuesve vendosën tenda para godinës së parlamentit për të kaluar natën aty, siç kanë thënë në mbrojtje të parlamentit të Maqedonisë. Ndërkohë që Partitë Politike Shqiptare, një herësh dhe kryetari i posazgjedhur i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi, kanë bërë thirrje që qytetarët e Maqedonisë të ruajnë gjakftosinë dhe të mos bien prej provokimeve.
Çdo mend që populli nuk mund të jetë fuqist. Fuqist janë ata të cilët për sa kohë kanë uzurpuar institucionet.
Ka theksuar kryetari i ri i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi, zgjedhja e të cilit është bërë në rrethanat e zakonshme pas një bllokimi pothuajse prej 2 muajve të boltorës së kuvendit përmes replikave procedurale nga ana e deputetëve të VMRO dhe PMNS, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski. Edhe Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, drejtuar nga Zoran Zaevi përmes një komunikate për media, u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që të ruajnë gjakftosinë dhe mos u përgjigjen provokimeve dhe skenarëve të ndryshme të dhunshme. Zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të ri të kuvendit e kanë përshëndetur dhe përfaqësuesin ndërkombëtar, duke dënuar ashpër dhunën e ushtruar në parlamentin e Maqedonisë nga ana e protestuesve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas e lirimit nga një gjykatë në Francë, mbrëm në Prishtinë është kthyer ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Pritja e tij në aeroportin e Prishtinës nuk ishte shtetërore, por atë e organizoi partia e tij Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Gjatë të fjalimit para mbështetësve të tij në qendër të Prishtinës, Zoti Haradinaj është shprehur kundër marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Kronike Ziadin Gashit.
Pas kthimit, Haradinaj tha se ka fituar edhe një herë drejtësia, ndonse pas një procesi të padrejtë ndaj tij.
Vendimi ka qenë refuzues për kërkesën për ekstradim. E kam thënë që kërkesa në vetë ose ideja e ekstradimit tim në Serbi është ftesë për luftë, nuk jam tall kur e kam thënë këtë. Asnjëherë si nënshtrohemi cilit do mekanizëm që burimin e ka në Beograd.
Ndërkohë në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, Haradinaj u është drejtuar qytetarëve të tubuar, duke thënë se ishte larë Kosovës për 4 muaj, por asnjëherë nuk ishte vetëm pasi që në Kolmar të Francës ishte në shoqëri të vazhdueshme të njerëzve nga diaspora. Një herësh ai ka adresuar me këtë rast edhe mesazhe politike në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke thënë se Kosova nuk ka me tokë për t'i falur askujt.
Po na me drejt po ju thojmë, ma nuk ju japim, nuk merrni ma prej shqiptarëve. E dini, që une kur thamë, kufiri është në qapër, e është në kur, a e dini sa pak jo më ka thamë. A e dini sa tokë shqiptarëve është 200 vjetë, në ka marrë Mali Zi, të marë shërbim, gjysha e popullit Kosovës i ka mbi emrat për të plisa a nej, që janë sot në këto, këtu, janë shprengurën.
Me kërkesën e tij, pritja për Haradinajn ishte jo shtetërore dhe ishte organizuar vetëm nga Alianca për Armërinë e Kosovës. Vendimi për lirimin e Haradinajt është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, qeveria e Kosovës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli, si dhe nga partitë politike në pushtet dhe opozitë. Kurse në Beograd, presidenti në ardhje Aleksandar Vučić e ka cilësuar lirimin e Haradinajt si të turpshëm dhe skandaloz. Ish-kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ishte ndaluar nga policia franceze më 4 janar të këtij viti në bazë një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohej nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta mësuam se ka shkrime ku në fokus është çështja e mandatit të qeverisë aktuale të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
E përditshme e koaditore, Fatmir konsideron se ditët në vim do t'jenë vendimtare sa i përket ardhmës së koalicionit mes PDK-s dhe LDK-s. Burime brenda këtyre partive i kanë thënë gazetes se përcaktuese se për vazhdimin ose jo të mandatit qeverisës do tjetë marveshja demarkacionit me Malin e Zi, ndërkohë që si pas paralajmrimit të qeveris, projekt ligji do t'i procedohet kuvendit në fund të kësa jave ose fillim javën tjetër. Gazeta koaditore ka mësuar nga burime brenda Partisë Demokratike të Kosovës se me iniciativë të kryetarit kuvendit Kadri Veseli, këtë javë do takohen partnerët e koalicionit, ndërsa vazhdon tjetë e paqartë situata me numrat në kuvend sa i përket ratifikimit të demarkacionit. Bazuar në burimet e saj, gazeta konsideron se partnerët e koalicionit nuk kanë një analizë se cila është situata me vota në kuvend, nësa ato janë siguruar për ta kaluar demarkacionin. Tatmir.
Në gazeta theksohet se situatën e lidhur me demarkacionin që e përmendë pak më parë e ka ndërlikuar edhe qëndrimi disa deputetëve të partive në qeveri. Zenel?
Po, Fatmir, koaditore ka vënë dukje se PDK dhe LDK zyrtarisht i kanë dhënë mbështetje unanime marrëveshjes për demarkacionin, por deputet brenda këtyre partive kanë paralajmëruar vot kundër, ndërkohë që deputetët e listës serbe ende nuk kanë treguar se cili do të jetë qëndrimi i tyre. Derisa më herët kanë mohuar të jenë ftuar nga kryeministri Isa Mustafa për të diskutuar çështjen e demarkacionit. Më tutje gazeta thekson se mos sigurimi i më shumë se 80 votave të koalicionit për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufirit në Malin e Zi, kryeministri Mustafa jo rrallë ka kritikuar deputetët e partisë së tij, të cilët kanë kundërshtuar versionin aktual të demarkacionit. Koaditore po ashtu vënë pas edhe brenda PDK-s ka zëra kundër demarkacionit, por kreu i kësaj partie Kadri Veseli asnjëherë nuk e ka drejtuar gishtin tek deputetët kundërshtues, duke e shmangur temën e demarkacionit edhe nga diskursi i tij. Përndryshe, gazeta përmend edhe përplasjet e këtyre ditëve ndërmjet partnerëve të koalicionit rreth kësaj çështje, konkretisht rreth datës së kthimit në kuvend të demarkacionit. Derisa Kadri Veseli ka thënë se marveshja gjatë kësa jave do dalë në kuvend, kryeministri Isa Mustafa është përmbajtur të japë ndonjë afat për i procedimin e demarkacionit në kuvend.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë dëpërtimit të mbrëmshëm të protestuesve në kuvendin e Macedonisë, janë lënduar disa politikanë. Policia i ka ndaluar disa protestues të dhëmshëm. Ramush Haradinaj i mbrëm është kthyer në Prishtinë pas u lirua nga një gjykatë në Francë. Organizata Freedom House thot se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vendet me shtyp të lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.